Narodil se v srpnu roku 1941 v Praze, kde také vyrůstal a maturoval. Nejprve studoval strojní fakultu ČVUT v letech 1968 a 67 politické vědy v Moskvě. Po emigraci do západního Německa o 10 let později ještě přidal studium němčiny a německé literatury. Jako novinář začínal ve druhé polovině 60. let minulého století v Mladém světě. Na začátku normalizace se uchýlil do nakladatelství Albatros, kde založil a řídil edici Objektiv. V německém exilu strávil 12 let od roku 1978 až do sametové revoluce. Žil v Bonnu, spolupracoval s exilovými časopisy, pracoval v českém exilovém nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem, spolupracoval také s rádii, rádiem Svobodná Evropa, Deutsche Welle nebo BBC a psal i rozhlasové hry. Po návratu do Prahy se stal šéfreportérem deníku Mladá fronta a předsedou představenstva jejího vydavatele. V roce 1993 se po 23 letech vrátil do Mladého světa jako jeho šéfredaktor. O rok později spoluzakládal a 5 let řídil týdeník Týden. Je autorem řady knižních rozhovorů, včetně neopominutelného dálkového výslechu Václava Havla. Knižně postupně vycházejí i jeho fejetony a eseje. Do prologu své zatím poslední knižní publikace Věta jako povolání, nezapomínky, která vyjde začátkem října, mimo jiné napsal: jsem poutníkem, který si celý život udržoval svobodu přijít a odejít, pamatovat si a zapomínat, abych se učil současně myslet dopředu i dozadu. Karla Hvíždělu pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Jak se, Karle, myslí dopředu i dozadu?
No, člověče, to vlastně jsem slyšel snad poprvé od Dědečka, který měl takový slogan: když chceš zapomenout na emoce, aby si viděl ty věci pořádně, musíš si obout aristokratické lyže. A to se mi hrozně líbilo. A vždycky při psaní si na to vzpomenu, abych nedával najevo nějaké emoce a byl co nejracionálnější pozorovatel.
No vidíš, já si to původně vysvětloval tak, že myšlení dopředu je přemýšlení o budoucnosti a myšlení dozadu je jakási esence z té zkušenosti, kterou jsme si odžili.
No určitě to je taky tak, no.
Děkuju, si laskavý, že můj neumětelský výklad byl vzat na milost. Dělat s tebou rozhovor není jednoduché, protože ty si všechno napsal a ty si de facto všechno napsal i o sobě před ty tvoje fejetony, kterých se napsal opravdu desítky, možná stovky, a kde se často vracíš do svého dětství, do svého života, popisuješ tam ze svého pohledu, proč jsi odešel do emigrace. Je tenhle způsob svěřování se nebo sdílení toho vlastního osudu taky trochu pokusem o nějaký návod, příklad, co třeba člověk udělal dobře a proč, nebo blbě a proč?
Tak je to samozřejmě pokus artikulovat věci, které bez toho, když to člověk nedá za úkol, tak vlastně zůstanou jenom v pocitech. Jestli to potom má nějaký význam pro čtenáře nebo pro ty, kteří to zaslechnou v rádiu, to už je druhá věc, to já nemůžu posuzovat. Ale bylo to pro mě důležité, protože to jsou vlastně tři žánry. Že jo? Jsou tam vzpomínky, portréty a eseje, čili to jsou tři způsoby naprosto rozdílný. Řekněme, že vzpomínky to je něco jako, že si člověk jde do úschovny a tam hledá, co tam je. Portréty, to jsou spůjčovny, a ty eseje, to je, dejme tomu, něco, co dává člověk do frcu a neví, jak to dopadne, kolik za to jednou dostane, protože to je vlastně básnický žánr svým způsobem.
A já bych řekl, že Karle, nejtěžší, protože už to, že je to i král z hlediska rodu, je to ta esej i ten esej, král, no, i královna, a napsat skvělou esej, o tom by konec konců ty nebo Václav Havel jste mohli mluvit velice dlouho.
Jo, jo, o tom jsme mluvili s kdekým. Já samozřejmě jsem původně vždycky používal maskulinum, protože těch žen, které psaly eseje, málo. Vlastně hlavně si pamatuju Arendtovou, dneska mladá Matějčková filozofka, píše skvělé eseje, ale jinak se mi to zdálo vždycky, že je to žánr pro muže, taky se vždycky říkalo, že žádný esej je možné napsat až po 40 nebo po 50, kdy člověk nasaje hodně zkušenosti a pak se mu to začne nečekaným způsobem spojovat a on potom jde po cestě, která neví, kam ho dovede. A to je na tom vlastně to nejzajímavější, tohle dobrodružství, kdy se spojí věci, které zdánlivě k sobě nepatří, ale dovedou ho někam, kam vůbec nevěděl, že dojde.
A taky je na něm úžasné, že esej je taky dialog se čtenářem, který není přítomen, ale už tou formou kladení otázek v textu vlastně ten autor vede permanentní dialog už při psaní se čtenáři, kteří s ním mohou souhlasit, nesouhlasit, to je úplně jedno. Ale je to
dialog. Vlastně dvojnásobný dialog, nejdřív se sebou a pak ještě s tím čtenářem či posluchačem.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Ty jsi vyrůstal v 50. letech a o svém dětství si moc hezky mimo jiné napsal ve fejetonu Táto povídej, který vyšel jako úvodní fejeton v knize Osmý den týdne v roce 2015 a napsal si: jako dítě jsem měl v hlavě stálý zmatek, protože doma se o světě mluvilo jinak než ve škole a já přesně nikdy nevěděl, co smím ve škole říct a co ne. Z každé otázky jsem měl obavy a proto jsem se snažil na sebe neupozorňovat. Měl jsem pocit, že jsem se narodil do světa, kam nepatřím, který je plný na mě nastražených pastí. Jako dnes se pamatuji, jak se nás učitelka, které jsme museli začít říkat soudružko, zeptala, co se stalo 28. října. Spolužačka Bidžovská hned vyskočila a pravila: byly znárodněny banky a většina průmyslu a proto ten den slavíme jako státní svátek. Podíval jsem se na tu holku zřejmě dost vytřeštěně, že si toho všimla i učitelka a s mou hrou na nenápadnost byl konec. Tak to je takový popis dávných zážitků už s nadhledem let, které uběhly mezi tím, ale 50. léta, Karle, jak to vnímal kluk, teenager v té době?
Já bych to dopověděl, tuhle historku, protože ta to ilustruje. Já jsem tenkrát, protože se obrátila i na mě, řekl, že je to den založení republiky a ona na mě vyštěkla skoro, na co si pamatuju doopravdy jako dneška, odkud to vím. A teď jsem viděl a cítil na sobě, že jsem v pasti, že nemůžu říct pravdu, že doma máme velkou knihovnu a že tam jsou knihy z Masarykeva o tom 28. říjnu. A v tu ránu mě napadlo, že máme doma o tu naučný slovník, že můžu říct, že je to tamtáť. Ale ona se nenechala odbít a řekla, ale ten vycházel v minulém století. To mě opět zaskočilo a mně pak došlo, že ještě to má nějaké dodatky, které vyšly v nějakých 20. letech. Tak jsem to řekl a tím jsem vlastně se vyhnul nějakému většímu konfliktu. Takže to byla doba, která přesně byla plná těch drobných konfliktů, kde se mluvilo nejen ve škole jinak, ale i mezi kamarády. Já měl ještě to štěstí, že jsem žil úplně na hraně toho začátku. To znamená, že jsem šel do školy v 47, 48 a tak dále, takže těch lidí, jako byla ta Bidžovská, tam bylo minimum a my naopak, ty ostatní jsme z toho měli srandu, protože oni nosili červený šátky a chodili na schůze, když to my jsme hráli na dvorku fotbal. A brzy jsem vlastně pak vstoupil díky spolužákovi do ilegálního skautu a to bylo něco jiného, to jsme se učili morzeovku a stopovat zvířata a spali jsme pod stanem na Blanici pod Černou skalou, kde byly letní tábory a to jsme si užívali. Ale i tam byly vlastně takovéhle rozpory, protože Svojsíkův oddíl a Foglarův oddíl byly taky tajní skauti a my jsme je občas potkávali a nesměli jsme dělat, že se známe. Takže i tam bylo takovéhle spoustu divných situací, které vlastně trochu lámou charakter.
To jsem se chtěl zeptat, co to s člověkem udělá, když se musíš chovat jinak doma, jinak venku, musíš mít takovou masku, kterou nasadíš, abys teda v té společnosti, která je úplně nesmyslná, že obstál nebo tě nezavřeli, nezničili. Myslíš, že to člověka i v tom teenagerovském věku dokáže změnit třeba tak, že si řekne, tak takhle já to nechci, já udělám všechno pro to, aby to tak nebylo?
Tak to jsem si asi neřekl v těch 7 letech.
Ne, to je jasný, víš, ale později.
No později asi jo, hlavně v dospělosti člověk říkal, že tohle už by neměl nikdy připustit, ale zároveň to člověka vlastně hrozně brzdí v tom vývoji, protože příliš energie dá na to, aby nebylo vidět, že nesouhlasí s tím, co vládne, místo aby se věnoval tomu, aby věděl co nejvíc. Takže je to nenormalita a bohužel i dneska se člověk opět setkává s lidmi, kteří už se bojí něco říkat a to mě děsí. Je vidět, že ta společnost zase svým způsobem zamrzla, že jsme byli zvyklí díky těm dvou totalitám delegovat odpovědnost vždycky mimo sebe. Já nevím, na prezidenta, na premiéra, na šéfy, nebo tak. Což mělo za následek, že vlastně se u nás doteďka ctižádost, cílevědomost berou jako negativní vlastnosti. A to teda na západě je naprosto nemyslitelný. Tam člověk, který tyto vlastnosti nemá, nemá šanci nějakého postupu. A to je doopravdy, myslím, docela tragický.
Ono se to nakonec občas deleguje i na města. Za to může Moskva, za to může Brusel,
no, jasně,
což mě fascinuje nejvíc.
To má tradici, za to může Vídeň, že jo?
Ano, jasně, Vídeň to začalo. Prosím tě, jestli tomu dobře rozumím, tak ty jsi byl od dětství směrován spíš takovým humanistickým směrem a předpokládám, že vztah k jazyku, historii a tak podobně, že to nevzniklo nikdy později. Tak jak zrovna ty ses ocitl na strojní fakultě ČVUT?
To je jednoduchý, nedostal jsem doporučení jiné, než studovat strojařinu nebo elektro. Fakultu.
A dodělal jsi to?
Ne.
Nešlo to?
No, já bych to asi dodělal, protože jsem udělal pružnost a pevnost a v okamžiku, kdy tohle člověk udělá, tak se říká, že má tu fakultu hotovou. A když jsem teda přišel domů, a že nejvíc na tom trvala maminka a mamince jsem řekl, že už to mám vlastně, takže končím, tak ona mi sice ještě přemluvila, já tam ještě rok chodil, ale pak jsem si řekl, že to takhle dál nemůžu dělat, že musím sám rozhodovat o tom, čím chci být a ne, aby o mě stále rozhodoval někdo jiný. Buď nějaký soudruzi nebo teď maminka. No a tak jsem odešel.
To máme rozkošně podobné příběhy, víš, já jsem vystudoval 4 semestry pozemních staveb na ČVUT. Odešel jsem po složení zkoušky z deskriptivy, o které se říkalo, že kdo ji udělá, ten už to vystudoval. A vlastně ten můj argument, aniž bychom se znali, byl doma hrozně podobný. Takže náš odchod z ČVUT. No a pak ty politické vědy v Moskvě, co jsi se toho sliboval 67-68?
No, to samozřejmě nic jsem si od toho nesliboval. To jsem vytáhl z koše, protože ta nabídka chodila do redakce furt a já naštěstí seděl v sekretariátu.
To už jsi byl v Mladém světě.
Ano, když to tam hodili. A já jsem tenkrát vlastně si řekl, že chci dělat tu profesi řádně. Musím studovat chvíli v Rusku a v Americe. A tak jsem to vzal jako příležitost poznat to Rusko. Od té školy jsem si nesliboval vůbec nic, ale bylo to přesto pro mě zajímavé ze dvou důvodů. Jednak já vlastně většinu toho času strávil s umělci, protože tam, když někdo přišel z Čech, tak byl trochu ze západu. Čili to bylo neizvěstný Sobolev, Sostr, Kabakov, neslavný v New Yorku, režiséři Tabakov, Efros, Vozněcenský, Jevtušenko, s tím jsem hrál ping-pong tak dlouho, až on mě porazil, protože já tenkrát hrál taky ping-pong a on byl tak zuřivý, že jsem vyhrál 2 sety, že jsem musel ještě 3, aby on mu ukázal, že mě taky porazí. No ale zároveň i někteří ty kantoři byli příjemní a zajímaví. Nebyli to nikdy Rusové, jeden byl Korejec, druhý byl krymský Tatar, s kterýma po škole se dalo taky mluvit úplně jinak. Takže ta zkušenost byla zajímavá. A pak se mi ještě podařilo přesvědčit, aby všichni čeští studenti, nebo českoslovenští tenkrát z Moskvy jeli na Sibiř na ten třetí semestr, jak se tam tomu říkalo, což byla stavba ptice fábriky tenkrát. A tam jsem viděl prostě ten středověk té skutečné Sibiře. My jsme byli nedaleko Barnaulu, což je úplně střed Sibiře, jaký si člověk dovede představit, čili tam večer zima, v poledne skoro 30 stupňů, když přijelo auto, tak ještě za hodinu tam byl vidět ten parah, kudy jelo. Tam mám nejabsurdnější zážitky z té doby. Třeba jsme jeli tím autem pro cihly na tu stavbu a za chvíli koukám, že ten šofér leze za náma na korbu a má v ruce karty, že budeme hrát karty. Tak jako říkám, a kdo bude řídit? Říká, to je dobrý. Koště jsem dal za volanta, cihlu na plyn a teď máme hodinu čas, pak se objeví vpravo křoví, já to opravím a jedem dalších 20 minut. Nebo jsem třeba pomáhal děvčeti nahoru na korbu a ona mě vynadala, co si to dovoluju, že ona je samostatná.
No vidíš, to byla moderní, ale v té době.
No, právě.
Ty se s Karlem začátkem normalizace, myslím, že to slovo uchýlil do nakladatelství Albatros je správné, protože nevím, jestli tě z Mladého světa vyhodili nebo si odešel, ale asi si nebyl zrovna ten, kterého si chtěli nechat po 68. roce.
No, bylo to tak, že jsem dostal výpověď, ale měl jsem hrozný štěstí, že pan Fikar, který byl tenkrát takový stínový ředitel toho Albatrosu, oficiálně to nemohl šéfovat, to byl básník, že jo, a překladatel z němčiny, takže když se dozvěděl, že mě vyhodili, tak zavolal k nám domů a on mě zaměstnal hned ten den, co mě vyhodili zase tam, takže já na tom vydělal, měl jsem dva platy. A ještě mi řekl, ať si vymyslím, co chci dělat. Tak vznikla vlastně ta edice Objektiv, protože jsem si říkal, že oni tenkrát šli dostoupit všechny encyklopedie. A já jsem si říkal, no takže by šli dělat takové malé oborové encyklopedie, no a že by se tam dalo zaměstnat spousta kamarádů, kteří byli vyhozeni a nic nesměli dělat, ale uměli psát a uměli jazyky, čili kompilovat. Takže tam Jirka Dinsbíl napsal dvě knihy pod pseudonymem Želmíra Živná, dějiny lékařství a odívání. Pak tam jsem vlastně kvůli tomu vznikl dálkový výslech, protože já jsem pak zajel za Václavem Havlem a chtěl jsem, aby napsal o malých divadlech, ale on tenkrát už měl v hlavě jinou práci, ale díky tomu jsme se víc osobně poznali a na to jsme pak navázali tím dálkovým výslechem. Ale třeba Jan Vladislav se jmenoval zase paní Novotná, nebo no prostě vždycky tam musel být někdo, kdo taky píše, mohl by teoreticky něco takového napsat. A s tím já musel jakoby konzultovat, oni tam museli chodit, že jo, podepisovat smlouvy a tak dále. Byla to zase ta samá dvojí nepravdivá hra jako v dětství.
Vrátila se 50. léta, ale trochu jinak. Jak těžké bylo rozhodování, jestli odejít do emigrace? Ty jsi nakonec odešel až 10 let po roce 68, takže předpokládám, že jsi nějakou dobu přemýšlel o tom, že tou svojí formou existence, o které si třeba teď mluvil, že by se to nějak přežít dalo. Také nikdo netušil, že to bude trvat tak dlouho nakonec. Takže proč v tom 78. si řekl a dost?
No, tak jednak ten úmysl odejít a studovat v té Americe byl ve mně už od vlastně nějakého roku 66-67 a tenkrát jsem si vyjednal přes německé kamarády vlastně stipendium do Ameriky. Měl jsem studovat sociologii v Chicagu a pracovat tam, abych si trochu vydělal v nakladatelství českém jako korektor. To prostě nevyšlo, že jo, zůstal jsem tady. Takže ta chuť vlastně poznat ten svět i z té západní strany ve mně byla vždycky, ale furt jsem si myslel, že snad je důležitější v těžké době být tady. Ale byl jsem stále pod tlakem, abych vstoupil do KSČ, do ROH a já nevím kam. Byl jsem jenom v ČSM a SSM, toho se jim zdálo málo. A pak jsem udělal kardinální chybu, protože ty tlaky byly velké a furt mě k něčemu nutili a v Turánu já tenkrát podepsal antichartu. A protože jsem si říkal, no za to se rychle zapomene. Zdálo se mi to míň závažnější, než vlastně vstoupit do komunistické strany. No ale za pár dní mi došlo, že to byla kardinální chyba, že prostě čertovi se nedá podat prst, ale že pak on chce celou ruku a celého člověka. A jsem si říkal, že teda tady už není úniku. Kam? No a k tomu ještě byly dva další faktory, žena dodělala kandidaturu věd a syn měl první třídu za sebou, či jsem věděl, že umí číst a že to bude mít v tom exilu snažší. Tak se nám podařilo, protože žena se synem mohli jezdit za tchýní do Švédska a já jsem si požádal o příslib do Španělska a tím pádem jsme vlastně oba byli schopní, nebo celá rodina byla schopná vycestovat a zůstali jsme v Německu, kde žil zase děda. Takže jsme měli kde být.
V říjnu ti vyjde další kniha, která je zajímavá v tom, že obsahuje, jestli dobře počítám, 4 tituly v jedné knize.
Ano.
Ta kniha se bude jmenovat Věta jako povolání, nezapomínky, ale shrnuje sobě 8. den týdne Fétony 2015, Dobře mrtvého dědečka 2017, Exilový orloj nezapomínky 2019 a přidává se nový titul Šváb se neptá přicházení na to 2020. A na to přicházení se chci zeptat, je to určitá reminiscence na tvůj návrat z exilu a chceš tím říct, že to přicházení, které nastalo fyzicky v roce 90, vlastně byl taky proces, který trval léta?
To trvá dodnes. No prostě mě chybí těch 12 let autentických zkušeností z Čech. Zrovna tak, jako mě chybělo, když jsem přišel do exilu, těch 37 nebo 38 let znalosti toho Německa. I když tam byly zajímavé zkušenosti, já jsem se tam skamarádil v Bonu se starostou, který byl úplně stejně starý a snažili jsme se vzpomínat na to, jak jsme zažili konec té světové války, když nám byly 4 roky nebo 5 později. A já jsem vyprávěl, jak nám před chalupu, kde jsme byli před revolucí v Lukách pod Meníkem, skočili dva ruští parašutisté a přišli k nám s těmi padáky, které nám věnovali a měli u sebe jenom kýbl s marmeládou a pistoli. A byli to strašně slušní a milí lidi, byli to oba dva lékaři a díky tomu se u nás na zahradě a na sousední zahradě z těch zahrad se stal lazaret. A oni na našem jídelním stole, co byl venku pod dubem, operovali ty lidi. Bylo to hrozně pak smutný, tragický, ale mělo to pro mě legrační důsledky, protože my jsme pak operovali ze sousedovi s děvčetem trpaslíky, jsme rozbíjeli.
Další zážitky, Karle, omlouvám se, ale už musím odkázat na knihu Co teprve. V říjnu vyjde Věta jako povolání nezapomínky, což je tvůj specifický výraz pro vzpomínání a vzpomínky. Ty konec konců v té knize vysvětluješ, proč nezapomínky. To ať se posluchači už přečtou sami, protože ať děláme, co děláme, více se do dnešních hovorů prostě nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Karel Vyžděla.